ቅድስት ስላሴ በዘይ መቁራጽ ንርእሱ ዝህብ ዘይወዳ ምንጭ ህይወት እዩ። ቅዱስ አባና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ዝሓለፈ ሰንበት ፍርቂ መዓልቲ ካብ መስኮት ሃዋርያዊ ኣዳራሽ ምስ ኣብ ኣደባባይ ባዚልካ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተኣከቡ ብኣሸሓት ዝቝጸሩ ምእመናን ነቲ ልሙድ ጸሎተ ስርዓት መልኣኪ እግዚኣብሄር ከም ዝመርሑ እንክፍለጥ ዕለቱ ላቲናዊ ስርዓት ኣብ እትኽተል ቤተ ክርስቲያን በዓል ቅዱስ ስላሴ ከም ዝኾነ ብምዝካር ነፍስ ወከፍ ሰብ ምስ በዕሉ ብጥንተ መሰረቱ ማህተም ቅዱስ ስላሴ ዝተሓትመን ናብ ፍቕሩ ዝዘንበለን እዩ ክብሉ ነዚ ዝስዕብ መንፈሳዊ መልእኽቲ ኣመሓላለፉ። ብበዓል ጴንጠቆስጥዬ ካብ ዝዛዘም ዘመነ ትንሣኤ ቐጺሉ ሊጡርግያና ብተኸታታሊ 3 ዓበይቲ በዓላት እግዚኣብሄር ከም ዝብዕሉ ይሕብረልና። ንሳቶም ከዓ ሎሚ ሰንበት ከቢሩ ዝውዕል በዓል ቅዱስ ስላሴ ሓሙስ ዝውዕል እንተኾነ ግን ዓዲ ጣልያን ወሲካ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝመጽእ ሰንበት ዝኸብር በዓል ቅዱስ ቁርባን ኣብ መጨረሻ ድማ ድሕሪ 2 ሰሙን ዓርቢ እነብዕሎ በዓል ቅዱስ ልበ ኢየሱስ እዮም። ብነፍስ ወከፍ እዞም ሊጡርግያውያን በዓላት ምስጢር ክርስቲያናዊ እምነት ብትኽክል ናይ ምድህሳስን ምጭባጥን ተኽእሎ ኣለዎም። ንሱ ድማ ክውንነት ስሉስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽን ቅዱስ ቁርባንን መለኮታውን ሰብኣውን ማእኸል ኣካል ክርስቶስ ማለት ቅዱስ ልብን ዘጠቓልል እዩ። ኩላቶም ብሓቂ ብገለ ፍሉይ ኣገባብ ካብ ስጋዊ ክሳብ ሞትን ትንሣኤን ዕርገትን ህያብ መንፈስ ቅዱስን ዘሎ ምሉእ ኸይዲ ግልጸት ኢየሱስ ብጽማቕ ዘብርሁ ናይ ሓደ ትኽክል ምስጢር ድኅነት ገጻት ወይ ድማ መዳያት እዮም። ሎሚ ከምቲ ብጐይታ ናይስ ክርስቶስ ዝተገልጸልና ንቅዱስ ስላሴ ክነስተንትን ከለና ንሱ እግዚኣብሔር ኣብ ሓደ ውሁድ ውልቀ ኣካል ዘይኮነስ ኣብ ሓድነት ህቡረ ህላውየ ስላሴየ ፍቕሪ ከም ዝርከብ ገሊጹልና። ቅዱስ ስላሴየ ፈጣርን መሓሪ ኣቦን እንኮ ወልድን ስጋ ዝለበሰ ዘለዓለማዊ ጥበብ ምእንታና ዝሞተን ዝተንስአን ኣብ መጨረሻ ድማ ንኹሉ ነገርን ዓለምን ታሪኽን ዘንቀሳቕስ ከምኡ ድማ ናይ መወዳእታ ምልኣተ ፍጻሜ ዝህብን መንፈስ ቅዱስ እዩ። ኣቦ ፍቕሪ፣ ወልድ ፍቕሪ፣ መንፈስ ቅዱስ ድማ ፍቕሪ ስለ ዝኾኑ 3 ኣካላት ሓደ ኣምላኽ እዮም። እግዚኣብሔር ኣዝዩ ንጹሕን ደረት ኣልቦን ዘለዓለማዊ ፍጹም ፍቕሪ እዩ። ቅዱስ ስላሴ ኣብ እጹብ ዘደንቕ ጽምዋ ወይ ድማ ብሕትነት ኣይኮነን ዝርከብ። እንታይ ደኣ ብዘይምቁራጽ ንርእሱ ዝህብን ዘሳትፍን ዘይውዳእ ምንጪ ህይወት እዩ። ነዚ ነቲ ኣብ ዙርያና ዘሎ ማክሮ ዩኒቨርስ ገዚፍ ፍጥረት ዓለም ማለት ንመሬትን ፕላኔታትን ከዋኽብትን ወይ ከዓ ነቲ ሚክሮ ዩኒቨርስ ደቂቕ ፍጥረት ዓለም ማለት ዋህዮታትን ኣናእሽቱ ባእታታትን ደቀቕቲ ነገራትን ብምዕዛብ ኣቐዲምና ክንፈልጦን ክንርድኦን ይከኣል። ክሳዕ እቲ ኣዝዩ ዝነኣሰ ኣካል ኩሉ ህልው ነገር ዝተዋሃደን ኣብ ሱታፍየን ርክብን ዝርከብ ስለ ዝኾነ ርክብ ዝገብር እግዚኣብሔር የንጸባርቕ። ኣብ መጨረሻ ድማ ፈጣሪ ፍቕሪ የዳጉሕ። ምእንቲ እዚ ብገለ ዓይነት መንገዲ ስም ቅዱስ ስላሴ ኣብ ህሉ ነገር ኩሉ ተሓቲሙን ተቐሪጹን ኣሎ። ኩሉ ካብ ፍቕሪ ዝመጽእ ነገር ናብ ፍቕሪ ዝዛዘወ ወይ ድማ ዝዘንበለ እዩ። ከከም ደረጃ ሃለዋቱን ንቕሓቱን ነጻነቱን ድማ ብተፈጥሮኡ ብፍቕሪ ይንቀሳቐስ። ስለ ዝኾነ ዘማሪ ኦ እግዚኣብሔር ጐይታና ስምካስ ኮን ኣብ ኩሉ ዓለም ክንደይ ግሩም እዩ ብምባል ዕብየት እግዚኣብሔር ብኣድናቆት ይገልጽ። መዝሙር 8 ሁልቀ 1 ረአ ቅዱስ መጽሓፍ ብዛዕባ ስም እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ብርእሱ ንእግዚኣብሔርን ነቲ ሓቀኛ መንነቱን የመልክት። እዚ መንነት እዚ ማለት መንነት ኣምላኽ ኣብ መላእ ፍጥረት ይንጸባረቕ። ዝነብር ህሉ ፍጥረት ዘበኡ ብምልኡ ብተፈጥሮኡን ብስራሓቱን ናብ ሓደ ንገዛእ ርእሱ ዝህብ ዘለኣለማውን ወሰን ኣልቦን ህይወት መልእልተ ባህርያዊ ሕጊ ማለት ናብ ፍቕሪ ይጥምት። ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ኣብ ኣቴና ኣብ ማእኸል ኣርዮስ ፋጎስ ደው ኢሉ ኣብ ዘስምዖ መደረ ብኡ ኢና እንነብርን እንወሳወስን ብኡ ኸዓ ኢና ዘሎና ብምባል ይገልጾ። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 17 ሁልቂ 28 ረአ ንሕና ብኣምሳል ቅዱስ ስላሴ ዝተፈጠርና ምዃንና እቲ ዝበለጸ መረዳእታ ምእንቲ ከነፈቅርን ክንፍቀርን ኣብ ሱታፍየን ርክብን እንነብር ስለ ዝኾንና ፍቕሪ ጥራይ ተሓጓስ ይህበና ዝብል እዩ። ስነ ህይወት ዘቕርቦ ተመሳሳሊ ሓሳብ ተጠቒምና ኩለንተና ወዲ ሰብ ብዕምቀት ብፍቕሪ ቅዱስ ስላሴ ዝተሓትመ እዩ ብልና ክንድምድም ንኽእል። ድንግል ማርያም ትሕትና ብዘሰነዮ ምእዙዝነታ ንርእሳ ባርያ መለኮታዊ ፍቕሪ ገበረት። ፍቓድ እግዚኣብሔር ተቐቢላ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ንወልደ እግዚኣብሔር ወለደት። ኣብኣ ካህልየ ኩሉ ንርእሱ ዝግባእ ቤተ መቕደስ ሃነፀ። ኣብነትን ኣምሳልን ናይቶም ኩሎም ሰባት ዝሳተፉላን ዝወሃዱላን ምስጢራዊት ቤት ማለት ቤተ ክርስቲያን ክትከውን ገበራ። እታ ነጸብራቅ ቅድስት ስላሴ ዝኾነት ድንግል ማርያም ኣብ እምነት ምስጢረ ስላሴ ክንዓብን ክንድልድልን ተሓግዘና ብምባል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ደቂ ሰባት ስነ ውሩሻዊ ተፈጥሮኦም ፍቕሪ ከም ዘለዎን ፍጥረት ዓለም ኩሉ ማሕተን ቅዱስ ስላሴ ተቐሪጽዎ ከም ዘሎን ዘተሓሳሰብሉ መንፈሳዊ መልእኽቲ በዚ ዛዘሙ።